Taras depozīta sistēmas ieviešanas sacensību pēdējā posmā piedalījās abi vienīgie pretendenti. Sija depozīta iepakojuma operators, kas pieder lielākajiem dzērienu ražotājiem, un kompānija Nullas depozīts, kur īpašnieko savukārt ir atkritumu biznesa pārstāvji. Būtiskākā ietekme uz rezultātu bijusi tam, cik daudz Taras veidu pārstāv pretendents, proti cik plaša ir sadarbība ar dzērienu ražotājiem. Un uzņēmumā depozīta iepakojuma operators daļas pieder lielākajiem dzērienu ražotājiem, tostarp Coca-Cola, Alderis, Cēsualus, Cido grupa un citiem. Savukārt kompānija Nullas depozīts vairākos kritērijos pieļāvusi kļūdas, izpelnoties vērtējumu nulle. Stāsta vidas dienesta ģenerāldirektore Elita Baklāne Ansberga.
Mēs varam apsveikt CIA depozīta iepakojuma operatoru ar tiesībām slēgt līgumu un nodrošināt depozīta sistēmas darbības nodrošināšanu uz 7 gadiem Latvijā no 2022. Gada 1. Februāra. Tomēr es gribu arī vērst uzmanību, ka abi piedāvājumi tika atzīti par atbilstošiem, lai varētu veidot sistēmu. Un ja kādu iemeslu dēļ depozīta iepakojuma operators, kuram ir piešķirts līguma slēgšanas tiesības, atteiksies vai nevēlēsies parakstīt līgumu vai saulēcīgi neuzsāks sistēmas ieviešanu, tad šīs tiesības var tikt piešķirtas otram kandidātam, kas ir SIA nulles depozīts.
Janvārī ir plānots noslēgt līgumu, un pēc tam no operatora tiek sagaidīts detalizēts ieviešanas plāns, kam rūpīgi sekošot līdzi. Un tieši depozīta sistēmas ieviešanas praktiskā puse, kas gadā var izmaksāt ap 25 miljoniem eiro, arī pēc uzvarētāju paziņošanas ar vien raisa bažas.
Par ko mēs šobrīd vēl raizējamies, ka nav apzināti praktiskie aspekti un dažādi faktiskie riski saistībā ar depozīta iepakojuma pieņemšanas vietu, šo pārklājumu nodrošināšanu, jo neviens no pretendentiem nebija uzsācis sarunas ar jau tirdzniecības vietām un veikaliem, lai vienotos par katrai tirdzniecības vietai tiešām pieņemamāko risinājumu. Nu, līdz ar to šeit būs gana daudz darbs, kas būs jāveic nākamā gada laikā uzvarētāju pretendentam.
To apstiprina arī konkursa komisijas priekšsādātājs, vidas dienesta vidas resursu pārvaldības departamenta atkritumu pārvaldības daļas vadītājs Atis Trejis. Proti, teorētiski Taras pieņemšanas punktu pieteikts daudz, taču tie sazīmēti tikai uz papīra.
Šīs pieņemšanas vietas faktiski dabā nav apzinātas. Tiksim, tas viss ir balstīts uz teorētiskiem aprēķiniem. SIA nulles depozīts kopumā paredzēja 1831 pieņemšanas punktu, no tiem 659 ir automātiskie un 1172 manuālie. Un attiecīgi SIA depozīta iepakojuma operators piedāvāja 1428 pieņemšanas punktus, no tiem 694 automātiskie un 734 manuāli pieņemšanas punkti.
Turklāt abi uzņēmēji solījuši plašu taromātu pārklājumu, kur iepakojumu pieņems automāti bez cilvēku palīdzības. Taču nevarēja apliecināt, kas tad šos aparātus ražos un piegādās. Baklāne Ansberga izsaka pateicību nevalstiskajām organizācijām, kas ar interesi sekoja līdz depozīta sistēmas ieviesēju izvēlei. Taču vidas ministrijas paspārnē esošās vidas konsultatīvās padomes vadītājs Juris Jātnieks norāda, ka nevalstiskā sektora loma bijusi simboliska.
Bet faktiski bija iespēja iepazīties ar šiem te abu pretendentu piedāvājumu, taču, nu, teiksim, pie izvērtēšanas iespējams ka objektīva apstākļu dēļ arī nevalstiskās organizācijas pielaistas netika.
Konkursa komisija, kurā bija paša dienesta un nozares ministrijas pārstāvi, akcentē, ka tā lēmumu par uzvarētāju pieņēmusi vienprātīgi. Edgars Kupčs, Latvijas Radio.